้นพระศรีมหาโพธิ์คำว่าโพเป็นชื่อเรียกถึงการตรัสรู้ต้นพระศรีมหาโพนี้ไม่ใช่ชื่อพันต้นไม้แต่เป็นชื่อของต้นไม้ที่พระเจ้าประทับนั่งและได้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้นั้นเดิมต้นไม้นี้ชื่อว่าอสัตถะหรืออสัตวัตชื่อพันทางวิทยาศาสตร์นะก็เรียกไว้อีกชื่อหนึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ปัจจุบันไม่ใช่ต้นเดิมตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแต่เป็นต้นที่4ซึ่งแตกหน่อมาจากต้นเดิมเนื่องจากต้นโพถูกทำลายหลายครั้งจากผู้มีมิจฉาทิฐิและคนนอกศาสนาประวัติของต้นโพทั้ง4นะมีดังต่อไปนี้ต้นไม้ต้นแรกเป็นสหชาติเกิดขึ้นพร้อมกับวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติตามพุทธประวัติกล่าวว่าสหชาติมี7ประการคือการุทัยยิอมาตย์1ชนะ1อานนท์พุทธอนุชา1พระนางพิมพา1มาคันธกะ1คุมทรัพย์4มุมเมือง1ต้นอสัตถพฤกษ์ต้นโพต้นโพนี้จะผุดขึ้นมาเองจากพื้นเป็นปาฏิหาริย์หรือจะมีคนมาปลูกในวันนั้นพอดีก็สุดจะทราบได้อย่างไรก็ตามต้นโพนี้ต้นนี้มีอายุมาจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่2พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ชาวพุทธผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคารพรักต้นโพเป็นอย่างยิ่งจะเสด็จไปนมัสการต้นโพอยู่ตลอดเช้าเย็นนะจนพระมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราชคือพระนางติยรักษิตไม่พอพระทัยที่พระเจ้าอโศกเอาใจใส่ต้นโพมากเกินไปนะก็คือว่าหึงกระทั่งต้นไม้นะจึงได้คนเอายาพิษเพื่อทำลายต้นโพบางแห่งบอกว่าพระนางเอาเงี้ยงกระเบนมีพิษมาทิ่มรากต้นโพจนต้นโพตายเมื่อพระเจ้าโศกทรงทราบถึงกับทรงวิสัญญิภาพนะเรียกว่าล้มสลบลงไปเลยเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งให้คนเอาน้ำนมวัวโคมารดต้นโพทุกวันและพระองค์ก็ทรงคุกเข่าที่ต้นโพนี้พร้อมกับตั้งสัตยาธิฐานขอให้มีหน่องอกเกิดขึ้นอัศจรรย์มีหน่อโพเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่นะพระองค์ได้นำมาปลูกนะเป็นต้นที่2อายุของต้นแรกสรีอายุได้ประมาณ362ปีต้นโพต้นที่2นี้ก็มีอายุยืนมาจนกระทั่งกษัตริย์ใจธรรมินหินชาตินามว่าสสังกานั่นเองได้มาพบกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ไม่พอพระทัยเนื่องเพราะพระองค์นับถือศาสนาฮินดูจึงได้ให้คนทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์และทำลายพุทธรูปในวิหารทั้งหมดแต่อมาตย์ชาวพุทธไม่กล้าทำลายพุทธรูปจึงได้ใช้วิธีเอาปูนบกทับปิดบังเอาไว้ภายหลังพระเจ้าสสังกาก็ได้รับผลกรรมเกิดแผลผู้พองทั่วร่างและสิ้นอายุสิ้นพระชนอย่างอนาถทุกแสนสาหัสรวมอายุของต้นโพต้นที่2ได้871ปีต้นโพต้นที่3หลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าปุรณวรมากษัตริย์ชาวพุทธได้มาพบเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ล้มเช่นนั้นก็เสียพระทัยแต่ให้คนได้ค้นหาหน่อพระศรีมหาโพธิ์ก็พบหน่อโพธิ์ขึ้นที่ต้นโพธิ์จึงให้มีการปลูกขึ้นใหม่และสร้างรั้วล้อมป้องกันไว้อย่างแน่นหนาต้นโพธิ์ต้นนี้มีอายุนานมากถึง 1,258 ปีก็ล้มไปตามกาลเวลาอายุเป็นพันปีต่อมาต้นไม้ต้นโพธิ์ต้นที่4ในปี2443เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนักโบราณคดีชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้มีคุณอุปการต่อพุทธศาสนามากได้ขุดค้นพบพุทธศาสนาหลายแห่งจนทำให้พุทธศาสนาเป็นที่รู้จักของชาวอินเดียหลังจากลืมเลือนไปแล้วกว่า800ปี ได้เดินทางไปที่พุทธคยาพบกับต้นพระศรีมหาโพธิที่ล้มอยู่แต่ได้พบหน่องอกอยู่ที่ใต้ต้นเดิม2หน่อหน่อหนึ่งสูง6นิ้วได้ปลูกไว้ที่บริเวณต้นเดิมอีกหน่อหนึ่งสูง4นิ้วแยกไปปลูกทางทิศเหนือห่างกัน250ฟุตอายุต้นโพต้นนี้นับจากเริ่มปลูกพ.ศ. 2453นะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็อายุ132ปีต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเป็นสังวรยสถานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้นะเพราะฉะนั้นยังเป็นต้นไม้ที่สำคัญมากทีเดียวต่อไปในภายหน้าพระศรีอริยเมตตาก็ยังมาตรัสรู้ใต้ต้นไม้กากฐินก็จะเป็นไม้โพธิลุกกะพระกัสสปะมีต้นไทรเป็นโพธิลุกกะพระโกนาคมณะมีไม้มะเดื่อเป็นโพธิลุกกะพระพุทธเจ้าของเรามีต้นอัศพฤกษ์นี้เป็นโพธิลุกกะอันนี้เรื่องต้นโพนี้มันก็ยังมีประวัติเกี่ยวเนื่องไปนะที่เราไปที่พระมหาเชตวันนั่นแหละที่เรียกว่านะโพพระอานนท์นั่นแหละในกริงคะโพธิชาดกก็เล่าไว้ว่าเหมือนกันว่าได้มีการนำเมล็ดโพจากต้นโพนี้ไปปลูกที่พระเชตวันในมหาวิหารในเมืองสาวัตถีเป็นการเริ่มต้นขยายพันธุ์โพที่ตรัสรู้ปณิธานต่างๆของโลกต่อมาในคัมภีร์ของมหาวงศ์ก็กล่าวว่าพระเจ้าอโศกเสด็จมาที่นี่เป็นนิดนะในระยะทางใกล้กันกับราชธานีปาตาริบุตรของพระองค์ทรงเป็นผู้ตอนกิ่งโพต้นนี้ทรงไปเมืองอนุราธปุระในลังกากิ่งโพต้นนั้นยังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพุทธเลิศราชนภัยทรงมอบหมายให้พระอาจารย์สายนำคณะมาเพื่อขอเมล็ดโพไปปลูกที่ประเทศไทยปรากฏว่าในขณะนั้นพราหมณ์ครอบครองอยู่ต้นโพถูกล้อมไปถึง7ชั้นแต่ด้วยความเป็นมิตรภาพต่อกันจึงได้มอบเมล็ดโพถวายนำกลับมาสู่ประเทศไทยโดยพระองค์ทรงเพาะเองแนะนำไปปลูกที่วัดสะเกษ1ต้นวัดบวร1ต้นวัดมหาธาตุ1ต้นนั่นในต้นโพนี้เนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะในตำนานก็อ้างว่าพระองค์เนี่ยนะเสด็จมาถึงต้นโพอีก 2-3 ครั้งเท่านั้นองค์เสด็จมาประทับใต้ต้นโพคืนที่องค์ตรัสรู้ครั้งหนึ่งในครั้งหนึ่งก็พระองค์เสด็จมาทรมานอุรุเวลกัสสปะหลังจากนั้นไม่ปรากฏว่าพระองค์เสด็จมาที่นี่อีกจนกระทั่งพระองค์เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินาราพระนนท์กราบทูลถามว่าเมื่อปรินิพพานแล้วพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงยึดเอาสิ่งใดเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ต่อไปพระองค์จึงทรงแสดงสถานที่4แห่งคือลุมพินี1พุทธคยา1สารนาถ1กุสินารา1ว่าเป็นที่ควรจะดูควรจะเห็นควรให้เกิดความสังเวชแห่งพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ว่าพุทธคยานั้นหมายถึงต้นโพตัสรู้นี้โดยตรงในพระบาลีใช้คำว่าสัมมาสัมโพธิ์ทีเดียวพระแท่นวัชระอาจคืออนุสรถึงที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงปูราดด้วยหญ้าคา8กำมือที่ได้รับจากนายโสธิยะมาปูราดโคนต้นพระศรีมหาโพและได้ประทับนั่งตรัสรู้ในภายหลังพระเจ้าโศกมหาราชได้เสด็จมานมัสการสถานที่ตรัสรู้และได้ทรงให้สร้างพระแท่นวัชระอาจขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อมาเมื่อมีการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์พุทธสถานโดยรัฐบาลอินเดียได้มีการขุดค้นพบพระแท่นวัชระอาจนี้ในลาวปลายพุทธศตวรรษที่24คือพ.ศ.2504วัชระอาจนี้หรือว่าบรังเพชรเป็นแท่นหินสี่เหลี่ยมสลักลวดลายสลาวศิลปกรรมเป็นแบบฉบับที่ดีเลิศอันพระเจ้าพระอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นไว้ณรัตนบรังที่พระพุทธองค์ประทับตรัสรู้ใต้ควงไม้โพขนาดยาว7ฟุต 6นิ้วกว้าง4ฟุต10นิ้วหนา1ฟุตครึ่งและสูง3ฟุตการที่ทรงสร้างพระแท่นศิลาและเรียกวัชรอาทก็เพื่อให้น้อมระลึกว่าบรมโพธิสัตว์เจ้าสิทธัตถะนั้นได้บำเพ็ญที่นี้และพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้ณควรต้นโพนี้เมื่อตรัสรู้ก่อนที่จะตรัสรู้นั้นพระองค์ได้ตั้งสัตยาอธิษฐานว่าแม้หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นที่จะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทีหากจะไม่บรรลุถึงประโยชน์อันสูงสุดอันบุคคลจะพึงได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษและความบากบั่นของบุรุษแล้วจะไม่ยอมล้มเลิกเป็นอันขาดหมายความว่าหากพระองค์นั้นพระพุทธองค์ยังไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกขึ้นจากที่นี้เลยในยอมสละชีวิตปณิธานนี้เป็นการแสดงน้ำพระทัยอันหนักแน่นมั่นคงของพระพุทธองค์ลาวแท่งศิลาและในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงบรรลุถึงจุดหมายคือทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปัจจุบันแท่นวัชรอาสน์นี้ตั้งอยู่ระหว่างพระเจดีย์พุทธคยาอยู่ทางทิศตะวันออกกับต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ทางทิศตะวันตกลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมสลักด้วยหินทรายวางอยู่บนฐานฉาบไว้ด้วยปูนบนพื้นผิวแกะสลักเหมือนถักหินเป็นดาวสี่แฉกมีบางท่านมองว่าคล้ายเป็นเพชรที่เจรไนแล้วมีซีกประดับอยู่ในเรือนแหวนด้านข้างทั้งสี่ด้านแกะสลักเป็นศิลปะคล้ายดอกบัวกับพญาหงส์แบบโบราณในรูปดอกไม้แท่นวัชรอาสน์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของโพธิมณฑลที่ผู้มีศรัทธาจะต้องได้มากราบในสถานที่แห่งนี้จะมีความปิติปาโมทย์อย่างสูงจะเกิดขึ้นในขณะนั้นราวกับว่าได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าถึงที่ประทับและได้กราบลงตรงอาสนะที่มีที่พระองค์ประทับอยู่กับทั้งนำเครื่องสักการะมาตั้งบูชาบนแท่นศักดิ์สิทธิ์นี้พางน้อมจิตลึกว่าได้ถวายเครื่องสักการะถึงพระหัตถ์ของพระพุทธองค์ณแท่นวัชรอาสน์แล้วน้อมระลึกถึงพระมหาปฏิทานอันแรงกล้าที่พระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญณที่นี้จนบรรลุถึงความรู้เห็นแจ้งในสรรพสิ่งของโลกเพราะฉะนั้นคณะศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายเมื่อมาถึงในสถานที่นี้แล้วเจริญจิตภาวนาระลึกไปในคุณของพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าย่อมจะเกิดปิติเกิดปาโมดขึ้นมาในใจศรัทธาจะมีความแนบแน่นนะแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราเป็นสิ่งที่นะสำคัญมากเมื่อพวกเรามาถึงสถานที่ที่สำคัญแห่งนี้พยายามทำใจของเรานั้นให้สงบน้อมปฏิบัติบูชาในสถานที่สำคัญแห่งนี้พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทรงประทับอยู่ที่ภายใต้ต้นมะสีมหาโพธิ์นั่นเองหลังจากที่ได้ตรัสรู้สวยมติสุขทรงพิจารณาธรรมที่ทรงตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทตลอด7วันทรงเป่งพระอุทานในราตรี1ตลอดยามทั้ง3ในปฐมยามทรงเป่งพระอุทานว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งว่าธรรมเกิดแต่เหตุในปชิมยามทรงเป่งพระอุทานว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายว่าเป็นเหตุสิ้นแห่งผลทั้งหลายส่วนในปชิมยามทรงเป่งพระอุทานว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์ย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจพระอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดทำให้อากาศสว่างได้ ฉะนั้นนี่เป็นการเป่งพระวจาขององค์สมเด็จนะพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใต้ต้นนะพระศรีมหาโพธิ์นะพระองค์ได้เป่งอุทานพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทธรรมนะถึง7วันด้วยกันในสถานที่นี้และเมื่อพระองค์นั้นนะไปประทับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นมาศีมหาโพนะทรงประทับในเรือนแก้วหรือวรัตนะคระเจดีในสัปดาห์ที่3เนี่ยเทวดาในเรือนมิตรถวายทรงประทับภายในมณฑลเรือนแก้วนั้นตลอด7วันทรงพิจารณาพิธรรมเมื่อทรงพิจารณาถึงมหาปัฏฐานปรากฏว่ามีพระฉับพลันทรังสีแผ่ออกมาจากพระวรกายนะของพระองค์ทีเดียวอันนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้นะเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาพระอภิธรรมก็ได้กล่าวไปเมื่อกี้ถึงเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละพระเจ้าอโศกมีศรัทธามากมากราบไหว้มานั่งภาวนาเป็นนิดนางมเหสุนทรีเป็นพระมเหสีก็เกิดจิตใจอิจฉาริษยาเนี่ยทำร้ายต้นโพธิ์นะแต่พระเจ้าโศกนั้นก็มีศรัทธาอย่างมากทีเดียวนั่งอธิษฐานถ้าต้นโพนี้ไม่ได้งอกขึ้นมาพระองค์ก็ยอมตายนี่เห็นไหมว่าในสมัยก่อนผู้ที่เสียสละเพื่อพุทธศาสนายอมถึงเสียสละชีวิตนี้นะมีจำนวนมากทีเดียวเมื่อพวกเราได้มาในสถานที่นี้ก็ให้น้อมระลึกไปถึงนะพระโพธิสัตว์พระถังสัมจั๊งตลอดจนชาวพุทธทุกๆคนมาถึงพระท่านธรรมปะระพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นแล้วก็อีกจำนวนมากมายนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายที่ช่วยกันปกปักรักษาในสถานที่สำคัญแห่งนี้ไว้พวกเรานั้นได้มากราบไหว้บูชาก็ให้ตั้งจิตใจเป็นอันเป็นกุศลแล้วขอให้ท่านได้อมุทนากุศลกับนะคณะของพวกเราที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย